Welcome back to the Call the Clone with me, RJ. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Sebelum kita mulai, seperti biasa, di caption ada link social buzz yang bisa kalian klik dan berikan donasi untuk dukung podcast ini. Selain dukungan yang kalian berikan, 50% dari dukungan kalian akan disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Semoga kebaikan kalian dibalas yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, di Horrorcast, Horror Podcast Call the Clown kali ini akan ngebahas atau melanjutkan cerita rumah kuno. Dan di episode kali ini akan ada lanjutan cerita dari rumah kuno. Sesuai request kalian, mari kita mulai. Rumah kuno, part kedua. Hari yang cerah, di hari Rabu yang tidak terlalu panas dan tidak mendung, saya pulang sekolah. Saya bergegas pulang, lalu di rumah saya melihat ayah tidak bekerja. Lalu saya bertanya, "Loh, ayah gak kerja?" Pulang cepat, lagi pengen beres-beres rumah aja. Ayah juga kebetulan kan belum lihat semuanya nih rumah ini, rumah antik ini. Kan kemarin juga ada yang direnovasi, ada juga yang belum kesentuh nih. Jadi ayah mau explore. Kebetulan nih ayah nemuin ada dua ruangan nih. Ruangan yang agak besar dekat sumur dan juga ruangan sebelah kiri dekat pohon. Lalu saya bilang, "Wah, boleh juga tuh. Ayo ya, kita cari tahu yuk." Lalu saya ganti baju dan akhirnya bergabung dengan ayah untuk eksplor rumah bagian belakang. Di ruangan sebelah kanan yang agak besar itu terkunci dan kuncinya sudah bisa dibilang sangat karatan. Lalu ayah buka, kata ayah, "Wah, ini harus dibuka aja nih gitu. Siapa tahu ada harta karun." Kata ayah seperti itu. Lalu benar saja, di dalam rumah bagian belakang atau ruangan bagian belakang itu banyak barang-barang antik, barang-barang kuno, peninggalan Belanda, bisa dibilang juga peninggalan orang yang pernah menempati rumah ini. Dan di sana ada barang-barang yang berkesan Eropa, kuno sekali, dan yang paling menyita perhatian saya adalah ada piringan hitam atau gramofon. Entah namanya apa itu, yang saya tahu itu gramofon. Lalu ayah melihat ada buku-buku bertuliskan tulisan Belanda. Dan saya kaget. Ayah mengerti bahasa Belanda. Lalu saya tanya, "Ayah bisa bahasa Belanda?" "Oh, bisa dong. Kan kakek ngajarin, kakek itu punya ya apa sih, kenalan sama orang-orang Belanda dan diajari, dan ayah diajari juga justru itu. Dan rumah ini pun mungkin ya ada rekomendasi dari kakek gitu dulu waktu kakek masih ada. Sekarang kan kakek udah gak ada, jadi ayah kayak pengen, "Yaudah deh, mana sih rekomendasi rumah yang kakek kamu bilang?" Dan ada gramofon itu, piringan hitam, dan piringan hitamnya ya, atau kaset bisa dibilang, tapi ini piringan hitam, itu terdiri dari banyak sekali lagu-lagu berdebu. Ketika saya ambil itu tertulisnya tidak hanya Belanda, ada bahasa Spanyol, ada lagu Spanyol, ada lagu Perancis seperti yang ayah bilang gitu. Lalu ayah tertarik, "Wah, bagus juga ini, gimana kita coba, siapa tahu masih nyala." Lalu ayah melihat, "Waduh, colokannya rusak. Tenang, ayo ayah benerin." Lalu ayah ambil kabel panjang untuk colokan, dan colokan gramofon tersebut dibenerin sama ayah. Setelah dibenerin, akhirnya ya bisa gitu. Kita salah satu ambil acak. Lalu saya bilang, "Ayah coba yang ini ya, bahasa Spanyol nih sepertinya, entah atau bahasa apa. Ayo kita coba." Dan lagunya seperti ini. Sangat klasik, bukan? Wow, sangat klasik dan bernilai artistik tinggi. Mungkin ini seni-seni atau lagu-lagu di era 1940 ke bawah. Dan di sebelah kanan saya ternyata ada lullaby atau mainan anak atau pengantar anak tidur dengan dentingan-dentingan suara. Lalu saya ambil, saya bersihkan sedikit dari debu-debu, lalu saya coba untuk putar dengan suaranya yang khas seperti mainan pada umumnya, kertek tertek tertek. Nah, ya, saya coba putar dan suaranya seperti ini. Wow, bagi ayah bagus, bagi saya justru agak sedikit menyeramkan. Dan saya coba untuk keluar karena sangat berdebu dan saya sedikit batuk. Lalu ayah keluar juga. Wah, bagus sekali nih barang-barangnya. Aduh, ini bisa dijual ini. Kita coba yuk yang sebelah. Setelah kita pindah ke sebelah, kita buka tempat tersebut dan ternyata isinya bukan barang-barang Belanda tapi barang-barang peninggalan Jepang. Karena mungkin rumah ini sudah melewati dua periode, periode peninggalan Belanda dan peninggalan Jepang. Secara Jepang sempat lumayan beberapa tahun menjajah Indonesia. Lalu kita lihat ada kimono tua, lalu ada tulisan-tulisan Jepang, dan yang paling aneh adalah baju anak kecil berlumuran darah. Saya takut. Ayah, ini apa? Kok serem banget sih? Aduh, ini mungkin yang punya dulu, namanya zaman ya, zaman penjajahan suka ada apa gitu, mungkin ya jatuh berdarah. Sudah, gak usah dipikirkan, kata ayah gitu. Lalu saya merasa tidak enak dengan semua ini. Lalu kita berpindah dari ruangan ke halaman, halaman belakang. Di halaman belakang ternyata ada dua batu tidak terlalu besar di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan dan sebelah kiri, di ujung dan di ujung. Anehnya batu ini tertulis, ada tulisan Belanda dan satunya tulisan Jepang. Saya bingung, kok kenapa ada tulisan seperti ini ya? Lalu ayah bilang, kayaknya orang yang dulu nempatin rumah ini sengaja ditulisin di batu ini nih, biar untuk nandain. Udahlah, gak apa-apa, malah jadi antik kayak gini, artistiknya ada gitu. Ayah bilang seperti itu. Oke. Lalu malam tiba. Saya sedang santai, adik dengan sedang santai, ayah dengan ibu di kamar. Lalu saya agak sedikit mengantuk karena kebetulan saya teringat, wah, ada pekerjaan dari sekolah yang harus saya kerjakan. Baik, saya coba bikin kopi. Kebetulan sangat sepi pada saat itu. Lalu saya kembali ke kamar. Saya sedang melanjutkan pekerjaan rumah saya dari sekolah. Lalu tidak terasa waktu sudah sampai jam 10 malam. Saya bilang, wah, sepertinya kopinya kurang. Lalu saya coba untuk bikin kopi lagi biar mata saya bisa lebih melek. Lalu saya ke belakang dan entah kenapa saya mendengar anak kecil bernyanyi. Lebih tepatnya suara anak kecil bernyanyi dengan kata bahasa Jepang. suaranya terdengar jelas. Karena saya takut, saya lari ke kamar. Detak jantung cepat. Dan entah kenapa nyanyian itu seperti ngikutin saya dan sekarang ada di luar kamar saya. Saya bingung. Ini apa? Lalu suara itu hilang. Berganti dengan suara tangisan yang berbeda dari yang saya dengar waktu itu. Lalu saya panik. Saya melihat di luar pintu kamar itu seperti ada yang bolak-balik. Itu tidak mungkin ayah, karena langkahnya seperti langkah anak-anak dan bayangannya pun tidak tinggi. Karena aku melihat dari sela-sela pintu. Saya memerindikan diri. Apakah itu ayah atau bukan? Lalu saya berlari dan membuka pintu. Dan ternyata sosok anak kecil berbaju Jepang dengan kepala berdemuran darah. Lalu saya lari ke belakang, masuk selimut tempat adik. Lalu adik bangun. Ngapain sih? Gak bisa diem deh. Itu lihat, kata adik. Gak ada apa-apa. Ngapain sih? Makanya tidur, jangan kebanyakan ngopi. Jadi halusinasi tuh. Baiklah, saya agak sedikit tenang karena adik berbicara seperti itu. Lalu saya mencoba tidur dan akhirnya saya tidur. Di hari esok, pas saya pulang sekolah, saya bingung mau ngapain dan saya jalan-jalan di sekitar rumah untuk berbicara kepada tetangga, bersosialisasi. Lalu ada tetangga yang bertanya, "Mas tinggal di sini?" "Iya." "Wah, di rumah tua ya, berani ya." "Memang kenapa?" "Ya, Mas pasti tahulah." "Oh iya, sudah ketemu belum dengan tetua orang sini?" Dia bilang seperti itu. Lalu saya bilang, "Belum, memang kenapa?" "Dia tahu loh Mas, tentang sejarah rumah ini." Lalu saya bersemangat dan ingin mencari tahu. Lalu saya datangi rumahnya. Namanya Kakek Martoyo. Dia sudah berumur 98 tahun. Bayangkan, artinya dia sudah melewati beberapa generasi dan melewati periode Jepang dan Belanda dulu. Dengan terbata-bata dia bercerita. Pertama kita kenalan gitu. Pandangannya sudah mulai tidak bisa melihat, cuman dia masih bisa berkomunikasi dengan baik. Agak rabun maksudnya ya. Rabun. Lalu Mbah Martoyo atau Kakek Martoyo ini cerita. Jadi sebenarnya rumah tersebut dibangun oleh kolonial Belanda. Ada kolonial Belanda yang ingkar janji dengan salah satu pekerjanya. Kenapa? Karena orang Belanda tersebut mengiming-imingi akan memberikan harta yang banyak jika membantu membuatkan rumah. Nah, salah satu teman Kakek Martoyo ini, dia adalah dukun atau tokoh supranatural di daerah tersebut zaman dahulu. Nah, orang tersebut diiming-imingi. Lalu pas saat rumah itu jadi, ternyata teman kakek Martoyo yang bernama almarhum kakek Sunijan merasa marah karena dibohongi. Lalu dia berkata, siapapun yang menempati rumah ini, dia tidak akan bisa betah karena saya marah, saya janji rumah ini tidak akan tenang karena saya sudah menyuruh makhluk untuk mengganggu kalian. Si orang Belanda agak sedikit mengerti dan tidak, dia cuma tertawa. Lalu singkat cerita, anak si pemilik tersebut itu meninggal. Lalu dikubur di halaman belakang dengan batu. Di sini saya mulai dapat infonya ya. Tepat, oh ternyata itu adalah makam. Kakek Martoyo tidak tahu alasan kenapa anak tersebut meninggal. Tapi kakek Martoyo dengar-dengar sedikit, dia bertemu dengan sesuatu sosok yang sangat menakutkan, lalu dia lari dan terbentur di sumur belakang. Kejadian itu akhirnya membuat mereka shock dan akhirnya pindah dari rumah tersebut. Jauh setelah periode itu terjadi, masuklah periode Jepang. Rumah itu diduduki oleh orang Jepang atau tentara Jepang dengan anak istrinya. Lagi-lagi, kembali ada kejadian yang tidak menyenangkan. Anak dari tentara Jepang tersebut meninggal juga dengan cara tertimpa kayu belakang yang membuat kepalanya sampai pecah berlumuran darah dan dikubur di sebelah kiri dengan batu juga. Dan di sini saya mulai tahu ternyata itu adalah dua makam, dari anak dari tentara Jepang dan anak dari kolonel Belanda. Akhirnya saya sini bisa paham dan akhirnya info tersebut bisa membuat saya jadi lebih ya terbuka dan lebih masuk akal, dan akhirnya ya saya mengerti ini sejarah dari rumah tersebut seperti ini. Lalu malam saya SMS-an dengan teman-teman. Seperti biasa, saya yang tidur paling telat dari yang lainnya. Lalu sedang asik-asik, saya ke belakang dan saya mendengar piringan hitam itu nyala dengan sendirinya. Dan entah kenapa, lagu itu yang saya dengar tentang Boogeyman atau bisa dibilang ya makhluk yang menakutkan. Saya bergegas panggil ayah. Ayah, itu kenapa nyala sendiri sih? Lalu ayah bilang, oh tadi ayah iseng pengen nyoba terus lupa dicabut. Yaudah gak apa-apa, ayah cabut. Ayah bilang seperti itu. Lalu sudah, ayah kembali tidur. Saya biasa seperti biasa membuat kopi. Lalu sekarang ada keanehan lagi. Lulabi yang tadinya tidak bergerak atau tidak saya putar belakangnya itu bunyi dengan sendirinya. Dan suaranya jelas sekali. Lalu saya mencoba untuk pergi saja dari dapur. Lalu saya berada di ruang tamu. Entah kenapa di ruang tamu saya hawanya menjadi tidak enak. Lalu pintu terbuka dengan sendirinya. Saya pikir itu angin. Dan ternyata itu bukan angin. Lalu saya mencoba untuk melihat keluar. Oh, gak ada apa-apa ya. Saya masuk. Setelah saya masuk, saya mencium bau seperti amis. Entah itu bau apa. Lampu berkedip dengan sendirinya. Dengan saya pikir listrik di sini masih kurang bagus karena kemarin sempat dibantu oleh pihak PLN. Lalu saya melihat ada bayangan yang ada di atas. Dan ternyata bayangan tersebut berwujud. Lalu saya lari. Masuk ke kamar dan ingat sekali. Dia seperti orang Belanda dengan mata merah dan tersenyum kepada saya. Saya takut bukan main. Karena ini seram sekali. Lalu saya coba tutup selimut dan selimut saya ada yang menarik. Saya pikir, ini siapa? Ternyata tarikan itu semakin kuat. Saya bingung. Dan saya takut bukan main. Sangat takut. Lalu tarikan itu hilang. Kembali lagi. Ada suara anak kecil menangis. Dan yang ini tangisannya berbeda lagi dari yang sebelumnya. Saya sangat bingung. Ini dari mana asalnya? Karena suara itu benar-benar sangat menakutkan. Tangisannya mungkin sampai saat ini saya gak bisa lupa. Lalu tangisan itu hilang. Lalu saya memberanikan diri. Lalu saya perlahan buka selimut saya. Dan ternyata di depan muka saya ada sosok kuntilanak yang sangat menakutkan. Lalu saya teriak sekencang-kencangnya hingga semuanya bangun dan sosok itu hilang dengan sendirinya. Lalu semua keluarga berkumpul. Ada apa? Saya bilang, tadi saya ada sosok begini-begini, saya ceritakan. Masa sih ada begitu-begitu? Mereka tidak percaya dengan saya. Lalu tiba-tiba adik bengong dan matanya melihat ke atas hingga terlihat hanya putihnya saja. Lalu adik terbaring dan ternyata adik dirasuki oleh roh. Dan adik berbicara bahasa Belanda.
This is Manhouse. This is Manhouse. This is Manhouse.
Ayah kaget karena dialek atau pembicaraan tersebut mengatakan ini rumah saya. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Sekian dari part kedua ini. Semoga di part kedua ini rasa penasaran kalian udah terbayar ya. Sebenarnya ceritanya ini memang gak panjang sekali. Cuman sih ya gue sendiri menceritakannya ya poin-poinnya saja. Dan mungkin nanti ada tema horor yang lain di Horcast Call the Clown. Jadi sekian dulu episode kali ini tentang rumah kuno part kedua. Sampai ketemu di Horcast Horror Podcast Call the Clown di sesi selanjutnya. With me, RJ, in the Call the Clown podcast, and see you.